عشان دعوتها بتفتح قلبي بين مقفولة. أنا أقول